Milimo zipati 5.
Aumwe mundu ute kwa Ananiasi amuga ntu wagwe Safira awaru waga uzia lubono rumwi ntu waga Jesi. Ja kupanga na amuga ntu wagwe waga siyamari amwe alubono agutora amwe kubatumwa. Pele na aga siga kubatumwa pita waga mwambira guti.
Ananiasi, nkambo nzinchozo mizi ya Satani guti aendelezi ya moyo wago ubobu. Agujita kuti ube jiremu ya usarara noga sisaji panzi jimui ijamari ngoga jana noga uzi ya rubo noru wago. Teo tanaru uzi ya rubo nooro, rwaga liru wago, anoga ruzi ya rwaga jiriru wago. Mari oonse agari ago. Inoga iu wagaye rabuti mumoyo wago agujita jintu ijiribobu. Dino tobe jera yubantupe wabe jera leza.
Anania sinaga mvwa maju aya. Waga fukaja kwa nzuga. Inubonze waga mfukaja kajitiga, waga yo waga pati. Poni ya waga siga bagubusi, baputaira mutumba wagwe bagu uzika. Ni waga inda jindijiri mboji vede, muga intuwa siwazwa Ananiasi. Waga siga agunjira mwagari omo batumwa. Jindi ejitaga zija kajitigide. Pita waga tigulinguwe.
Ndambire bama. Sena oyu ngomwerwe wa mali onse ngomwaga jana ni mwaga uzia rubono rwanu amuru mago.
Waga ingura guti.
Ii, ngonguo.
Ponia pita waga mwambira guti.
Ino nkambo nziyebo amuru mago nchimwaga yeya guti musumke muya wa mwami. Bona, ibantuba inkide kukuzika amuru mago mbaba amuliango. Dino baragubweza agukutora ayebo mbubonya.
Pone ya omuga intu oyo waga widagu mauru apita agufwa. Elio bagubusi abo waga njira aguja na kutimuga intu awalo ulifuide. Waga mubweza aguyo muzika gumbari amuru magwe. Abo bombungano yonse abamu ibantubu yo waga mfwa magani aya waga yo waga pati. Zito ndezio zianguzu azigambia zinji ziagari gujitwa abatumwa agati gabantu. Basio mibuonse wagari kubungana antu omwe mukota liagari witwa guti Solomon. Munyina ombi wakasorega kuba sangana watagari musiomi. Abaro bantuba mwibagari kuba tembaula. Kabela bantuba njibanji baalumi abaga intu abaro bagari kuyungizi kwa gumungami. Agamboga ako bantuba gari kule tabarwa zibanji kakuba laziga amaro mumbari ya mikwakwa. Kute kwa pita ainda jinzizi mwaja kwe jiba kume kutiba ponye zekwe. Kabela bantuba njibanji baga siga kuzwa muminzi ii zunguru gite Jerusalemu. Baga retabarwa zibabo, ababo baga njitwe miyo ya mibi. Elio bonse baga ponye zekwa. Lino mupaizi mupati abenzi nyina baga riba nkamu ya basadugi. Baga babivwe. Baga jataba tumwa aguba bikamu ntolongo ya bule ya bonse. Pereji indija masigu, waga siga mungero waleza, waga zoja lula miriango ya ntolongo. Waga bagwisi ya batumwa aguba ambira guti.
Kamu ya munganda ya leza, muga ambire bantuzintuzionze zi ya gumi o gubupia.
Batumwa baga suirira malairire aya. Gubu jedo baga njira munganda ya leza agutariga guisia. Jindi mupaizi mupati abenzi nyina ni baga siga. Baga itaba rupati pati baba juda gumuswa angano mupati. Ni baga zulira baga tumia malai lide agutiba tumunga vale tuwe kukuta guzogu ntolongo. Abo baga tumunga ni baga agusiga baga agujana gutiba tumunga ataba mope. Baga bweda kukuta aguyo amba guti.
Ni tuakasiga ntolongo tuakajana gutimili angoyo onse eri jalidwe. Aguki gwagabotu. Alimu tuajana abalindi zimbaba abalindira miliango. Pere nituwa jalula miliango, tuwa jana mungati tagwe ya muntu pe.
Lino mupati wa balindi ziba nganda ya leza, antomwe abapaizi basi rutwe ni baga mvua bobo. Baga gambwa kuti nani nzija jitiga kubatumwa. Poni ya kawaka siga umwe muntu wa gaba ambira kuti.
Amusu ilile, vaya balumi mboma kabikide mtolongo balimu nganda ya leza, vaisi ya bantu.
Kago mupati wabarindizi munganda ya leza waga inka abantu bagwe guyole tabatumwa. Pereti ibaga basungirizia. Mugutibaga liguyo wagutibantu balaba umama bwe bagale tabatumwa gunkuta eliyo mupaizi mupati wakababuzya wati
nyebo twakamugasya agumupamula wa kuti tamwerede kunoyisya muzina lya muntu oyo pere amubone nchomwa chita mwadumya agwisya kwano mu Jerusalemu yonse muyanda kuleta lufu lwa muntu oyo amitwe Yesu
pao pita abatumwa bamwe bagayingura kuti
twere debuswilira leza iwinda bantu leza wa matata wakabusha Yesu kuzwa kubaho oyo ngumwa gajaya ni mwakamuka nkamina ajingano peleleza wakamusumpura akumukazika gurulio rwagwe wakamujita kuti abe musoroli amufuthuli kuti bantu ba Israeli bempe akutambura kulekererwa kwa mirandu yabo tuli bakamboni ibazintu ezi swebo amoya usarara uli nchipego nchapaleza kuli babo bamuswilira
basi nkutani bakamvwa makani aya baganyemaga pati jakuti bakayanda kubajaya pere umwi wabo mufarisi ute kwa Gamalieli mwiyi wa mulao wakali muntu ulemegwa kapati abantu bonse wakayima munkuta walayilira kuti batumwa batorwe anze pone awakaambira basi nkuta nyina kuti
noba Israeli ma hamuyanjele kulijejo nchomuyanda kuchita kubantu aba mulaye yakuti kwakali muntu umwi wakali kutegwa ti Yudasi oyu wakali kulika nkaizya kuti muntu mupati mane bantu bali myanda yone bakatalika kumutobela pele wakajaigwa elyo batobeli bagwe bonse bakamwayika aminimo yagwe yakamana musule agogu kwakaza Judasi mugalili oyu wakasika jindi lyakali kubalwa bantu muchisi awalo mbubonya wakakwela bantu banji kuti bamutobele pele awalo wakajaigwa batobeli bagwe bakamwayika lino mumakani aya ngotu jisisunu ndamwambila kuti mutabi ni mujita jintu kubantu aba amubaleke buyo nkambo na kuti mulimo wabo oyu wakachitwa abantu mulabona kuti tutizwidilile pele na kuti guzwa kulileza tamugogo nzya kubazunda pe kambo mulajana kuti mulwanaleza
mponya basi nkuta bonse bakatobera kulayilira kwa Gamalieli. Edyo bakabayita batumwa kuti banjire mukati. Kabera bakaba kwa Paula akubalayilira alimi kuti tabajele dewisya muzina rya Yesu. Ponya bakabaleka. Batumwa bakazwa munkuta gababoteredwe kapati nkambo bakalimvwa kuti leza wakabasala. Kuti bapenzegwe agambo kazina rya Yesu. Buzuba abuzuba bagari wisya agukambawo kamulumbe mubotu munganda yaleza amumanda abantu ngabati Yesu ngomunanike waleza.